čo sme preberali, 22. a 23. verš, a ja vás poprosím, aby sme k čítaniu povstali Božieho slova. Vtedy mu povedali, ako si a kto si tedy, aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Riekol, ja som hlas volajúceho na púšti. Urovnajte cestu Pánovu, ako povedal prorok Izajáš.
Tak vás pozdravujem na úvod. Som rád, že z tohto miesta sa môžem s vami zdieľať opäť to, čím aj mňa Pán Boh oslovil. A nebol v tom žiadny zámer, ak by sa niekomu zdalo, že výber témy kázania. Máte radi príbehy? Väčšina Biblie je totiž napísaná v príbehoch. Na situáciách a postavách môžeme vidieť a chápať pravdivé skutočnosti, čo nám Pán Boh chce povedať. Môžeme vidieť Božie jednanie a ľudské jednanie. Dneska budeme uvažovať o Jánovi Krstiteľovi. Hlas volajúceho na púšti. O Jánovi Krstiteľovi hovoria všetky štyri evanjeliá. Evanjelium Jána sme čítali na úvod a pozrime sa, čo hovorí o Jánovi Krstiteľovi Matúš. Budem sa vás možno trochu dneska aj pýtať na niektoré veci. Ste písmaci alebo študujeme Bibliu, tak aby som nebol sám. Viete, pre koho písal Matúš svoje evanjelium? Pre Židov. Presne tak, pre Židov. A on hovorí, lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izajáša, ktorý povedal, hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky. Matúš odkazuje na starozmluvného proroka Izajáša. Knihu, ktorú Židia veľmi dobre poznali a študovali. Aby ukázal Židom, kto je Ján Krstiteľ. Jeho identitu a jeho poslanie. Že on bol už predpovedaný v starej zmluve. Židia dávali silný dôraz na identitu, kto je kto. V starozmluvnej dobe babylonského zajatia si pripomínali Božie výroky, keď boli v exile. A to kvôli tomu, aby čerpali duchovnú silu, ale aj kvôli tomu, aby v cudzom prostredí si vlastne zachovali svoju identitu. A všimnime si, čím začína Matúš svoje evanjelium. Čo je prvé, o čom píše? Rodokmen Ježiša Krista. Takže na otázku, kto je kto, hneď to prvé, rodokmen Ježiša Krista. Ty si syn Abraháma, syn Dávida. To je Matúš. Vieme, pre koho písal Marek? Marek písal pre Rímanov, alebo rímskych kresťanov. Z Rímanov, ktorí uverili. A Marek píše, teda Marek hovorí, hlas volajúceho na púšti. Prihotovte cestu Hospodinovu alebo Jehovahovu v niektorých prekladoch. Čiňte priame jeho chodníky. Marek sa sústreďuje viac na Ježišove skutky ako slova. Preto aj svojich poslucháčov vedie takýmto spôsobom. Rím vládol železnou rukou. To bola sila činov. Preto Marek upriamuje svoju pozornosť na skutky. To je tá sila. Vieme, pre koho písal Lukáš svoje evanjelium? Ten písal pre pohanov a konkrétne pre Gréka Teofila. Je to tam napísané v úvode. Ale všeobecne pre pohanov. A on píše, ako je napísané v knihe slov proroka Izajáša. V knihe slov proroka Izajaša. Hlas volajúceho na púšti. Prihotovte cestu Pánovu. Čiňte priame jeho chodníky. Lukáš píše pre grécky zmýšľajúcich ľudí. Dneska by sme ich nazvali pohania. Gréci. A dokonca aj pohania študovali rôznorodé spisy, aj z iných kultúr, rôzne zdroje a z nich čerpali a formulovali potom svoje životné filozofie, svoje prístupy k životu. Preto Lukáš píše, ako je napísané v knihe slov proroka Izajaša. Mimochodom, ak sa ti dostane tá kniha, tak ako presne je to tam napísané. Všetky správy Evanjelia však identifikujú Jána Krstiteľa rovnakým označením, ako hlas volajúceho na púšti. No a s biblickými príbehmi súvisí biblická typológia. Ja ju mám veľmi rád, lebo veľa hovorí. Pozrime sa trošku do histórie. Mimochodom, viete, čo znamená meno Eliáš? Aký je význam mena Eliáš? Hospodin je môj Boh. Eliáš znamená Hospodin je môj Boh. Načrime trošku do histórie. Prvý Eliáš, starozmluvný. Poznáme príbeh o Eliášovi. Aká bola situácia v starozmluvnom Izraeli, keď žil Eliáš? Kto bol účastník toho príbehu? Máme tam izraelského kráľa Achaba. Áno, jeho ženu Jezábel. Potom sú tam Bálovi kňazi, izraelský ľud, ktorý sa tomu prizerá. A Hospodinovi kňazi, ale tí sú v úzadí, tí sú potlačovaní. Aký bol problém? Modlársky stav Izraela, krývanie na obe strany, aj Hospodin, aj Bál. Mohli by sme povedať, aj kus neba, aj kus pekla. No a do tejto situácie prichádza Eliáš s poslaním, s určitým a s posolstvom. A hovorí, dokedy budete krývať na obe strany? Ak je Bál pánom, nasledujte jeho. Ak je Hospodin Bohom, nasledujte jeho. Vyvolte si dnes, komu chcete slúžiť. To je príbeh Eliáša v starej zmluve. Druhý Eliáš je náš Ján Krstiteľ. A príbeh a situácia okolo neho je taká, že Ján Krstiteľ, král Herodes a jeho žena Herodiada. Hlavne. Hlavní účastníci tej situácie. Vlastne tej situácie okolo Jána Krstiteľa. Aká bola situácia v Izraeli? Rímska nadvláda, nedobrý duchovný stav Izraela, úpadok. Dokonca nežidovský král, ktorý bol na pohoršenie spôsobom života Izraelu. Lebo Herodes ani nebol Žid. To bol Idumejec. No a prichádza druhý Eliáš, Ján Krstiteľ, a hovorí, robte pokánie, alebo čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Tretí Eliáš, vieme, kto je tretí Eliáš, biblický. Tretí Eliáš je Boží verný ľud, ostatok. A máme ho v zjavení. Ostatok, Boží verný ľud, šelma z mora, šelma zo zeme a ostatní obyvatelia zeme. Aká je situácia? To je súčasnosť. Prevládajúci zmetok a apatia voči pravde a čistote. Nehovoriac o prehlbujúcom sa morálnom úpadku v každom smere, v každej oblasti. Aké je posolstvo tretieho Eliáša? Trojanielské posolstvo. Keby sme sa pozreli ešte z iného uhlu na to, tak prvý Eliáš žije v ústraní, žije na púšti a na Boží príkaz vyzýva na nápravu. Po prvom Eliášovi prichádza Elizeus. A viete, čo znamená meno Elizeus? Eliáš znamená Boh, Hospodin je môj Boh a Elizeus, hebrejský, Boh je spása. Má dvojnásobný diel Božieho ducha. Druhý Eliáš, náš Ján Krstiteľ, Vieme, čo znamená meno Ján? Boh je milostivý. Ján Krstiteľ, Boh je milostivý. Prišiel nejediac, nepijúc vína, aby bol čistý a jeho posolstvo, aby malo silu. Po druhom Eliášovi prichádza Ježiš Kristus, pripodobnený človeku. Ježiš znamená Jehova je spása alebo Boh spasí. Prišiel jediac a pijúc, aby sa stretol s ľuďmi tam, kde sú. Aby ich mohol zachrániť a pozdvihnúť. Z toho miesta, kde sú. A nebeský otec ho vypočúva. Takým spôsobom, akým vypočúval aj Elizea. A tretí Eliáš, ako sme povedali, verný ostatok na konci času, ktorý obdržal rady od ducha prorockého v každej oblasti, v každej dôležitej veci. Rovnako, aby jeho život a svedectvo bol v každom ohľade čistý a pravdivý. No. A na ostatku sa tiež prejavuje, že Boh je milostivý a je to zjavné na svedectve verného ostatku. A po treťom Eliášovi prichádza kto? Ježiš Kristus. Opäť. Ale už nie je pripodobnený človeku, ako trpiaci baránok, ale už prichádza ako král. Príde a ukončí dejiny zla a hriechu. Všimnime si charakter Jána Krstiteľa. Jeho vyznanie, jeho pokoru a jeho vlastne uvedomenie si svojej vlastnej pozície, že vlastne kto je on. Keď on vyznal a nezaprel a vyznal. Ja nie som Kristus. Keď prišli za ním Židia poslaní z farizeov, že kto si ty? No ja nie som Kristus. Ale vyznal, toto je ten, o ktorom som ja povedal. Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja. Takže taktiež vyznal, že ten, kto prichádza, je pred ním, to znamená, on je spasiteľ. On bol predo mnou, on sa nenarodil, on není obyčajný človek. To bolo vyznanie. Ján bol ale aj pokorný, keď hovorí, toto je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému ja nie som hoden ani remienok na jeho obuvi rozviazať. A tiež hovorí, keď prišiel Ježiš do Galilé k Jordánu, k Jánovi, aby bol od neho pokrstený. Ale Ján mu bránil a povedal, ty ideš za mnou, za hlasom volajúceho na púšti, ty ideš za mnou, aby si ty bol pokrstený, to ja by som mal byť od teba pokrstený. Potrebujem. Ján si uvedomuje tiež vlastnú pozíciu, že vlastne len hlas volajúceho na púšti. Len hlas. Jeho osoba nie je dôležitá. Dôležité je jeho poslanie a jeho úloha. Ján totiž to nepracuje pre seba. Ján nezvestuje svoje posolstvo. Neorientuje ľudí na seba. Ján prichádza, aby uviedol toho hlavného. Ty si Ježiš, ty si Kristus. A aby obracal ľudí k nemu. Ja som hlas volajúceho na púšti. Aká je to výsada, keď sa nad tým zamyslíme? A aká je to samozrejme aj zodpovednosť na druhej strane? Byť hlasom volajúceho. A čo je potrebné na to? Aby mohol byť niekto hlasom volajúceho na púšti. Byť čistý, jednoduchý, pokorný a žiť v súlade s Božou vôľou. Presne ako Ján. To chce Boh od svojich nasledovníkov. To je tá cesta. Urovnajte cestu Pánovu alebo Hospodinovu. Čo to znamená? A čo všetko to zahŕňa? Ja som si to pozeral v prekladoch, ako je preložený ten verš Izajáš 43, ktorý na to odkazuje. A je to zaujímavé. Prečítam vám to. Roháček to vyjadruje takto. Hlas volajúceho na púšti. Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustatine hradskú nášmu Bohu. A dávajte pozor na obsah tých veršov. Ekumenický preklad. Hlas volá. Na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Katolícky preklad. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu. A evanjelický preklad. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepy urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Tu je dokonca použitý priebeh. Urovnávajte. To je vlastne posolstvo Izajáša. Čo je tam napísané? Pán si urovná cestu? Alebo urovnajte cestu Pánovi? A niektorí si myslia, jasné, sú nedostatky, máme nedostatky, sami máme chyby, aj v cirkvi sú nedostatky a my s tým nemôžeme nič urobiť. A tak sa spoliehajú a čakajú na to, čo Boh urobí a práve to žiada od nich. Oni čakajú, čo Boh urobí a Boh im to hovorí. A potom otvoria písmo, čítajú a duch im hovorí, ale dajte to do poriadku, keď viete, čo je zle. No. A kľúčom všetkých problémov a všetkých tých vecí sú vzťahy. Vzťahy s Bohom, zdravý vzťah k sebe samému, medziľudské vzťahy. Čo je najčastejšou odpoveďou na otázku, keď sa bavíte s ľuďmi, a čo je pre teba najdôležitejšie v živote? Čo ti chýba? Čo ťa trápi? No a prídete na to, že drvia väčšina vám povie no vzťahy. Keby som si lepšie rozumel tam s mojou rodinou, tam s mojimi kolegami. A prečo? Lebo keď nefungujú vzťahy, tak nefunguje nič. Keď nie je vzťah s Bohom, tak nie je vzťah s inými ľuďmi. A nemôžu dobre fungovať ani ostatné veci. A nenahradí to nič. Nenahradia to ani techniky, ani postupy, ani žiadne mechanizmy, ani materiálne veci, nič. Podmienka dobrých vzťahov. Čo je podmienka dobrých vzťahov? A čo je vlastne zároveň aj poznávacím znamením učeníctva? Vieme to? A prečítajme si toto. Ján 13:35. Prečítajte ten verš, čo tam je napísané. Ďakujem. Aké jednoduché. Láska. Ježiš Kristus čaká, kedy bude v cirkvi zjavený jeho charakter. A potom druhýkrát príde, aby mohol urobiť záver tomu všetkému zlu, ktoré tu je. A keď si to dáme do súvisu, Boh je láska. Tak keď bude zjavený Kristov charakter, Kristova láska v cirkvi, v Božom ľude, potom príde. Dokonca aj apoštol Peter píše, aký musíte byť vo svetom obcovaní a v pobožnosti vy, ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa. Aký? Vieme, ako Jan žil? Matúš nám o tom píše. 3. kapitola, 4. verš. A ten istý Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo svojich bedier. A jeho pokrmom boli kobylky a polný med. To bol jednoduchý životný štýl. To bol jednoduchý odev, ako sme čítali, jednoduchá, nedraždivá strava a pobyt na púšti. To boli veci a podmienky, ktoré pripravili Jána na hlásanie zmeny a reformy. Tiež platí podmienka, že hlásajúci musí byť v súlade s posolstvom a reformou, ktorú hlása. Lebo inak to nemá silu. Spôsob života priamo ovplyvňuje hlásanie evanjelia. No a naše posolstvo a naše poslanie je trojanielské posolstvo. Čo hovorí prvý aniel? Bojte sa Boha a dajte mu slávu. Inými slovami, majte úctu a bázeň pred Bohom. Žite na jeho slávu. Podľa jeho slova, podľa princípov Božieho kráľovstva a Božieho evanjelia. Nie podľa Darwinovho evanjelia. Schválne, prečo hovorím o evanjeliu? No, pretože To, čo sformuloval Darwin, tak to je dobrá správa, ale pre niekoho, nie pre kresťanov. To je dobrá správa pre ľudí, ktorí odmietajú Boha, lebo oni chcú byť Bohom. Boh nie je, to znamená, ty môžeš byť Bohom. Keď Boh nie je, ty môžeš byť Bohom. Môžeš si robiť, čo chceš. Morálny zákon neexistuje, to znamená, ani hriech neexistuje, ak morálny zákon neexistuje. Čo si uznáš za vhodné, to je dobré. Čomu veríš, to je pravda. Len ako sa ty rozhodneš. Takisto, ako má Boh svojich poslov, tak má aj Satan svojich poslov. Existuje Božie kráľovstvo a kráľovstvo tohto sveta. A vieme, kto v týchto kráľovstvách vládne. Posolstvo druhého aniela. Druhý aniel. Padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Padol. Inými slovami, na to sa nespoliehajte. To vás nezachráni. Babylon vás nezachráni. A jeho, ani jeho systém obrany, ani jeho mohutné hradby to vás nezachráni, na to sa nespoliehajte. Práve naopak, vidíte z neho. Slabina Babylonu bola v prísune vody. Není voda, život končí. A navyše, keď Boh ukázal, akým spôsobom môže byť Babylon dobitý, tak si rovno spravili aj cestu. Nečakanú cestu do Babylonu. Odklon rieky. Stačilo. Čo symbolizuje Babylon? No predsa král Nabuchodonozor a jeho pýcha. Daniel 4.27 to opisuje takto. Takto hovoril král a riekol. Či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci a aby bol na ozdobu mojej slávy? Všimnime si, trikrát je to tam spomenuté. Ja vystavil svojej moci, mojej slávy. Ja, mne, sebe. To je charakter Babylonu. Pýcha, arogancia a vzdor voči Bohu. Presne takisto, ako je problém aj dneska. A tretí aniel, ak sa niekto bude kláňať čelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj on bude piť z vína hnevu. Ak príjma, ak sa príjma, konzumuje, venuje sa pozornosť zlým veciam, tak sa nakoniec príjme znamenie na čele. Ide o charakter. Presne to, čo od nás chce Boh. No ale toto posolstvo musí byť osobne prijaté a prakticky žité. Charakter sa v priebehu života formuje, až nastáva konečný bod jeho potvrdenia na konci. Ty si takto žil a máme tu koniec. Bum, pečať. Znamenie. Má to svoj eschatologický koniec. Má v súčasnosti Boh vo svete svoj hlas? Kto je tým hlasom vo svete? Ten, kto je hlasom, musí vedieť, o čom hovorí. To je hlavná, ak nie tá jediná podmienka. To je to osobné poznanie Boha Stvoriteľa. Inak posolstvu chýba moc, ktorú nenahradí nič. Ani nástroje. Potom sú to len suché informácie. Suché informácie v zmysle duchovnom. Chýba tomu Božia moc. Čo nám niekedy bráni v našom poslaní, v našom posolstve? Tak by sa dalo povedať, že je to ten trojpísmenový problém v našom jazyku. Ego a s tým súvisia sa sebectvo. Pretože to je zdrojom strachu o seba. Lebo čo si ostatní pomyslia o mne a ako budem vyzerať? Keď povedia, to je nejaký blázon, to je hlupák, alebo ešte viac, to je fanatik. No a ak človek nie je dostatočne zakotvený v Bohu a vo viere, no tak takéto veci neustojí. Prirodzene to lomcuje s človekom. Ak neodvodzujeme našu osobnú hodnotu od Boha, tak sa potom niečo takéto môže stať. Potom to s nami kýva. A čím väčšiu dôležitosť pripisujeme týmto veciam, tak tým viacej to má na nás vplyv. Alebo aké to bude mať dôsledky? No, vylúčia ma zo spoločnosti. Všetci sa mi otočia chrbtom. Nikto so mnou nebude chcieť nič mať. No a čo potom? Ďalší strach o seba. Alebo čo budem musieť znášať? Ohovárania, výsmech? Alebo útoky na slabé miesta? Mimochodom, práve preto máme prosiť Pána, aby nám pomáhal odstraňovať naše slabiny. A prečo je to dôležité? No, aby nebolo na čo útočiť zbytočne. Zjavné slabiny navyše pôsobia ako návnada pre niektorých. V tomto nám je biblický príklad Daniela veľmi dobrý. Nenašlo sa na ňom nič. Bol úplne odovzdaný a verný. Mohli vlastne útočiť len na tú jeho vernosť. To bola jediná vec, na ktorú mohli útočiť, bola jeho vernosť. A nakoniec boli vytvorené zákony na jeho odstránenie, založené práve na tomto. Tvoja vernosť, Daniel, je problém. Tie veci a dôvody, ktoré nám väčšinou bránia v našom poslaní, povedzme si rovno, v konečnom dôsledku nie sú dôležité. Vôbec na tom nezáleží. Prečo? No pretože kvôli tomu, čo si o nás pomyslia a ako budeme vyzerať pred inými ľuďmi, kvôli tomu neprídeme o večný život. Keď nás vylúčia zo spoločnosti a všetci sa nám otočia chrbtom, to nás nepripraví o večný život. Aj keď je to nepríjemné. No a že nás budú ohovárať alebo sa nám vysmievať, ani kvôli tomu neprídeme o večný život. Tieto veci si však treba neustále pripomínať a zároveň budovať osobný vzťah dôvery s Bohom, aby sme boli pevní. Na záver ešte prečítam, čo duch prorocký hovorí o Jánovi Krstiteľovi ako predobraze ostatku. Skúsenosť Enocha a Jána Krstiteľa má byť naša skúsenosť. Ján bol horiacim a žiariacim svetlom. Boh povolal Zachariášovho syna k veľkému dielu. Takýto posol musí byť svätý. Musí byť chrámom Ducha Božieho. Ak chceme mať Jánovú duchovnú skúsenosť, musíme prinášať také posolstvo ako on. Musíme vidieť Boha a pritom zabúdať sami na seba. Sila. A nádhera zároveň. Čo k tomu dodať? Jedine len to, že nech sa tak deje aj v našich životoch. To si prajem pre nás všetkých. Amen.